Og måske vil jeg sige, at som det blev sagt, at så er jeg kontorchef hos ombudsmanden, ombudsmandens fjerde kontor. Og når man overhovedet har tænkt på mig i den her forbindelse, så er det formentlig fordi, at i den sammenhæng, der har jeg så behandlet sammen med ombudsmanden en række sager, som har handlet om ansættelse og afskedelser inden for Folkekirken. I det kontor har med alle sager at gøre, som handler om ansættelse og afskedelse i offentlig sektor. Og der er altså også nogle af dem, der handler om ansat i Folkekirken. Derudover har jeg så en baggrund, en dyster baggrund måske ligefrem i Indenrigsministeriet, som gav mig en indblik i kommunale forhold, kommunalretlige forhold, som jeg har undervist i mange år og skrevet om. Og i den forbindelse selvfølgelig også været inde på det kommunale tilsyn, som på nogle punkter måske kan minde en lille smule om det, som man kan se inden for Folkekirkens rammer. Men som man kan høre, så er min baggrund for at beskæftige mig med kirkelige forhold, den er så forholdsvis tynd, og det er ikke uden vis bekymring, at jeg nu står her og skal prøve at komme med min opfattelse af de her ting. Og for ikke at udstille min uvidenhed alt for meget, så vil jeg altså gøre det på den måde, jeg anvender et forholdsvis simpelt tankeskema, som tager udgangspunkt i de almindelige forvaltningsretlige regler, og så vil jeg se på de emner, som jeg er blevet bedt om at sige noget om, nemlig dels noget omkring tilsyn, og dels noget omkring delegation i forhold til præstembederne i Folkekirken. Og der vil jeg selvfølgelig sammenholde det med forholdene i Folkekirken, som det nu er, men altså navnlig, da det var et juridisk indlæg, så navnlig med de retsregler, der gælder for de her ting. Om det vil jeg allerede nu sige, at jeg synes jo, når man sådan, som jeg har gjort, satte sig helt på at læse det lidt mere systematisk for første gang, så bliver man jo slået af, hvor rent sagt ringe den rette regulering er på det her område, sammenlignet med så mange andre forvaltningsområder, hvor jeg synes, at det er væsentligt bedre reguleret. Det er jo tusind gamle regler, man anvender, og som skal anvendes i en helt anden tid, end der, hvor de er skrevet, og det er jo forudsætning omkring grundlovens givelse af 1849, som aldrig er blevet opfyldt, som man i større eller mindre grad er tvunget til at udlede noget af. Og det er simpelthen ikke for at bebrejde dem, der har skrevet om det, fordi man har ikke så mange retskilder, men det er måske lidt trist, at det ikke er bedre, end det er. Så på den måde, så kan jeg simpelthen godt forstå jeres forsøg, som du nævnte tidligere på, at prøve at skabe lidt mere klare forhold måske på de her punkter. Det ved ikke, om det er det, der lå i jeres projekt. Undskyld, skal jeg tale lidt højere? Ja, det vil jeg prøve på. Jeg vil så sige, at jeg taler ikke på vegne af ombudsmanden. Jeg er ansat hos ombudsmanden, men de ting, som jeg siger, det er altså på eget ansvar. Det er ikke sikkert, at han er enig med mig i alt, hvad jeg siger. Det må han jo så sige, hvis han føler trang til det. Men i hvert fald, det er mine egne betragtninger, som kommer her. Og juridisk kan man vel sige, at for en statsretlig betragtning, nu bliver jeg i tidens morgen undervist i statsret, så lidt ved jeg mig om det, men ikke så meget, men det er en uklar figur, kan man godt sige, i Folkekirken i en statsretlig betragtning. Hvad er egentlig Folkekirkens statsretlige stilling? Det kan man diskutere langt op og langt ned. Men i en forvaltningsretlig sammenhæng, og det er nok der, jeg vil fokusere, forvaltningsretligt er der i og sig ikke så meget tvivl. Forvaltningsretligt, der er de folkekirkelige myndigheder, de er en del af den offentlige forvaltning på nøjagtig samme måde som alle andre. De adskiller sig ikke spor, vil jeg sige, hvis jeg skal sige lidt provokerende, de adskiller sig ikke spor fra, hvad der gælder for alle andre offentlige myndigheder. Det har vi mange domme og mange ombudsmandsudtalelser, der jo er retskilder, når vi taler om sådan noget som det her, i en eller anden omfang. Det har vi mange domme og ombudsmandsudtalelser, der vidner om. Senest har ombudsmanden i den sag, der hedder FOP 2008-165. Så skal jeg måske lige sige, for dem der ikke ved det, når jeg siger FOP, så er det en forkortelse for Folketingets ombudsmands beretning. Ombudsmanden udgiver hvert år sådan et meget stort blåt værk, som hedder Ombudsmandens beretning, hvor i han optrykker forskellige udtalelser, han er kommet med i årets løb. Og i den fra 2008 på side 165, der finder man en udtalelse, som ombudsmanden er kommet med omkring, dengang var det tjenesteboligbidrag, kan man klage over, som præst, kan man klage over tjenesteboligbidrag, som er fastsat af stiftsøvrigheden til kirkeministeriet. Og det sagde ombudsmanden, ja, det kan man godt, i det han anvendte fuldstændig almindelige forvaltningsretlige regler omkring det, man kalder administrativ rekurs, altså den ulovbestemte adgang til at påklage en lavere forvaltningsmyndigheds afgørelse til en højere forvaltningsmyndighed. Der var ikke meget hokus pokus i det, men alligevel så havde kirkeministeriet den modsatte opfattelse, kunne vi se. Det, hvor folkekirken adskiller sig fra andre forvaltningsorganer, det er selvfølgelig et spørgsmål om kirkens forkyndelse. Og det juridisk, der kan man jo se, at det giver sig udslag i den særlige regel i paragraf 9 i ombudsmandsloven, som siger, at ombudsmanden kan ikke komme ind på emner, der angår kirkens forkyndelse. Og det viser selvfølgelig også i andre dele af lovgivningen, blandt andet den lov, som handler om domstolsbehandling af gejstlige lægersager. Og der findes også andre regler, men det er nok de vigtigste i hvert fald set i mit perspektiv, som viser den særstilling, folkekirken har på det område, men nok også kun på det område. Den omstændighed, at præster normalt ansættes som tjenestemænd, understreger efter min opfattelse også, at den almindelige forvaltningsret finder anvendelse, når vi taler om de her ting, for tjenestemandsbegrebet er i den grad knyttet til den almindelige forvaltningsret. Derfor er det altså naturligt, i min optik, at anvende de almindelige forvaltningsretlige regler og grundsætninger, når man skal se på emner som tilsyn og delegation i folkekirken. Og så vil jeg starte med tilsyn, og det er nok det, jeg bruger mest tid på, og så vil jeg sige lidt om delegation bagefter. Og med tilsyn, der vil jeg tage udgangspunkt i det, måde, jeg kender bedst næsten, det er altså kommunerne, som jeg var inde på tidligere, det kommunale område. Om det vil jeg sige, at det er jo fastsat i grundlovens paragraf 82, at staten fører tilsyn med kommunerne, så det kan man ikke slippe for som statsmyndighed. Og i den forbindelse, der plejer man jo at sondre mellem det almindelige tilsyn og det specielle tilsyn, sektortilsyn. Det almindelige tilsyn, det udøves nu om dagen, der er statsforvaltningen, der udøver det. Og der har vi 5 regionale statsforvaltninger, de er kompetente over for kommunerne i alle sager om offentlige retlige forhold, bortset fra ansættelsesretlige forhold, og derfor havner nogle af disse ansættelsesretlige sager, det havner også hos ombudsmanden, fordi de ikke kan gå til statsforvaltningerne. Sektortilsynet, den anden del af tilsynet, den varetages af de enkelte ministerier inden for hver sin gren af den offentlige forvaltning. Altså undervisningsministeriet fører tilsyn med kommunerne inden for deres gren, inden for det, der handler om først og fremmest folkeskolen, måske også andre ting. Tilsvarende gør Miljøministeriet i miljøsager osv. Hver ministerium fører tilsyn med kommunerne inden for sin gren af den offentlige forvaltning. Det kalder man for sektortilsynet. Gamle dage kalder man det også for overtilsynet. Men det karakteristiske er, når vi taler om forhold mellem statsmyndigheder og kommunale myndigheder, at statsmyndigheder har ikke nogen retlige styringsmidler over for kommunerne, bortset fra dem, som de udtrykkeligt har fået tillagt i lovgivningen. Man kan altså ikke selv opfinde, eller selv bruge et eller andet, man tager op af tasken og siger, at det bruger jeg så som statsmyndighed over for kommunen. Det lader sig ikke gøre. For de almindelige tilsynsmyndigheders vedkommende, statsforvaltningerne, der har vi så i kapitel 6 i den kommunale styrelseslov, der har vi en meget nøje opregning, er det blevet til efter den seneste lovændring i 2004, meget nøje opregning, nærmest udpensling af de virkemidler, man har som statsforvaltning i forhold til kommunerne. Og det hænger sammen med den tradition, der er indenrigsministeriet for meget grundig fastsættelse af regler, kan man sige. En pendant til det, det kan man jo finde i, jeg tror det er kapitel 9 i menighedsrådsloven, hvor der jo også er regler omkring tilsyn. Tilsyn med menighedsrådene. Nogle regler, der, når man som jeg har en kommunal baggrund, så er de jo forbløffende, som de regler ligner de gamle regler, vi har fandt i netop den kommunale styrelseslov, som den så ud før 2004. De er nærmest ordret identiske med de gamle regler i den kommunale tilsynslov, eller styrelseslov. Så der er meget udførlige regler, det er der altid været. De er blevet endnu mere udførlige, men de er altid været der, når vi taler om det almindelige tilsyn med kommunerne. I modsætning til det gælder, at når vi taler om sektortilsynet, så er der stort set ingen, der er enkelte, men der er stort set ingen regler omkring sektormyndighedernes beføjelser, styringsmidler over for kommunerne. Ombudsmanden havde en sag, som hedder FOP 89-213, som illustrerer det meget tydeligt. Den handlede om, at efter nogle år siden, det var altså 20 år siden, vi taler om, men dengang, der var der en tilfælde nede på Ribe Katedralskole, hvor man gav meget, meget høje karakterer i tysk, det var efter 13-skalaen, og de fik i gennemsnit 11,6 disse elever, og det var der nogen, der ikke kunne forstå, så, og navnlig kunne altså undervisningsministeren ikke forstå det, så han greb ind, og vi havde annulleret de der afgørelser omkring karaktererne, og der sagde ombudsmanden, det kan man jo ikke gøre som sektortilsynsmyndighed, medmindre man har et specifikt i lovgivningen fastsat styringsmiddel, for eksempel annullation, og det havde ministeren ikke. Der var ikke i gymnasielovgivningen eller anden lovgivning en sådan hjemmel for ministeren, og det skal der til, når vi taler om tilsynsmyndigheder mellem staten og kommunen. Så det, man kan gøre som sektortilsynsmyndighed, det man skal gøre, det er, at man må begrænse sig til at holde sig underrettet om udviklingen på området. Man skal vide, hvad der foregår. Man skal som undervisningsminister vide, hvad er udviklingen, hvordan er tendenserne, hvad sker der, når vi taler om undervisningen i kommunerne. Og hvis der er anledning til det, så må man også udtale sig, kan i hvert fald udtale sig, om konkrete forhold inden for kommunerne. Man kan altså ikke anvende styringsmidler, man kan ikke anvende sanktioner over for kommunen. Og kravet om, der skal være lovhjemmel, hvis man skal gøre det her, det hænger selvfølgelig sammen med, at der ikke består et almindeligt overunderordningsforhold mellem kommunerne og statsmyndighederne. De er for så vidt sideordnede myndigheder, meget forskellige, men sideordnede. Og i hvert fald kommunerne er selvstændige myndigheder, og det betyder altså, at man skal have den her egentlige lovhjemmel som statsmyndighed, hvis man vil gribe ind. Der er det meget anderledes, hvis vi ser på det inden for den statslige forvaltning alene. Altså hvis vi nu udelukker kommunen og ser alene på den statslige forvaltning, der er tingene helt anderledes. Det er jo sådan, inden for langt de fleste ministerieområder, ikke kirkeministeriet, men langt de fleste, der er det jo sådan, at man har dels et departement, dels har man nogle styrelser oprettet under departementet. Altså man har et fødevareministerium, man har også en fødevarestyrelse, man har et klima- og energiministerium, man har også en energistyrelse osv. Det er helt almindeligt. Hvor energistyrelsen og styrelserne i det hele taget, de varetager nogle meget specifikke forvaltningsopgaver, mens departementerne fungerer i højere grad som sekretariat for ministeren, politisk sekretariat og styringsorgan. Og i mindre grad som egentlig sådan forvaltningsorgan. Og der antager man, uden at det står nogen steder sådan set, men der antager man, at departementerne har en tilsynsret og en tilsynspligt i forhold til styrelserne. Styrelserne er underordnet i forhold til departementerne, og det vil sige, at departementerne, der altså har ministeren som chef, de har alle de sædvanlige ledelsesbeføjelser i forhold til styrelsen. Man kan udstede tjenestebefalinger i forhold til styrelsen. Hvad skal de gøre? Man kan gå ind og ændre, altså departementet går ind og ændre en afgørelse, som er truffet af styrelsen. Det kan man gøre på egen initiativ, uden nogen klager over det i og for sig. Og man kan overtage behandling af en sag, altså sagen ligger til behandling i styrelsen, men så beslutter man sig for, at det vil man hellere behandle i departementet. Det kan man også gøre. Det kalder man call in med de juridiske udtryk. Og departementet fungerer også som rekursinstans, altså som klageinstans i forhold til styrelsens afgørelse. Hvis ikke denne klageadgang, hvad den ofte er, hvis ikke den er afskåret. Hvis den skal afskæres, så kræver det lovhjemmel, fordi dette er de ulovbestemte regler, som gælder med samme kraft, som hvis de var fastsat i en lov. Så det er altså de beføjelser, departementet har ganske betydelige styrelsesbeføjelser i forhold til underordnede statsmyndigheder. Det gælder ikke kun i forhold til styrelser. Det er der, hvor det måske er tydeligst. Det gælder også i forhold til alle mulige andre underordnede statsmyndigheder, rigspolitichefen i forhold til politidirektørerne osv. Der gælder også en særlig begrænsning i de tilfælde, hvor man ved lov har tillagt de underordnede myndigheder en kompetence direkte i loven altså. En originær kompetence. Det ser man nogle gange, at der i loven ikke står, at det er ministeren, der gør det der hint, men at det er en styrelse eller en anden underordnet myndighed, som har kompetencen. Udlændingeservice, som det hedder nu om dagen, Udlændingestyrelsen har en række kompetencer i lovgivningen direkte tillagt, og det ser man også på andre måder. Og der kan man så spørge, i hvilken grad kan ministeren så bare gribe ind og tiltage sig den kompetence, som i loven er tillagt til styrelsen. Det kan man diskutere, det er også blevet diskuteret. Der er en gammel sag efterhånden, som nu stadig er aktuel, eller stadig er relevant i hvert fald. En gammel retssag fra 1967, som illustrerer det, ovenkøbet på det kirkelige område. Det var en sag, som handlede om konstitution af et menighedsråd. Der var tvivl omkring konstitution af menighedsrådet. Jeg tror, det var ved Torshavn. Og der var kompetencen til at træffe afgørelse om det her spørgsmål omkring konstitutionen af menighedsrådet. Den var henlagt til biskoppen ved en anordning. Typisk nok på kirkenstedsområdet ikke en lov, men en anordning. Men ministeren greb ind, eller ministeriet greb ind og træffede afgørelse i stedet for. Og der må man jo sige, at det var i hvert fald det, man nåede frem til, at det var sådan set ikke korrekt. Det skulle have været biskoppen, der træffede afgørelsen, men landsretten, som sagen blev brugt ind for, mente nu ikke det medførte de frem, at afgørelsen var ugyldig. Det kunne man jo godt forestille sig, at ville blive konsekvensen, men det blev der altså ikke konkret. Men altså, det lå uden for, hvad ministeren og ministeriet kunne gøre. så er det ikke alle statsmyndigheder, der indgår i sådan et forhold, sådan et hierarkisk forhold over underordningsforhold. Det gælder for mange af dem, men det gælder ikke for dem alle sammen. Der er en række statsmyndigheder, som har en sådan særstilling eller en uafhængig stilling, nævn og råd af forskellige art. Mange af dem fungerer som klageråd, eller klageorganer. Man kan klage til dem, hvis man er utilfreds. Man kan klage til et socialt nævn, hvis man er utilfreds med kommunens afgørelse på socialt område. Man kan klage til naturklagenævnet, hvis man er utilfreds med kommunal afgørelse på miljøområdet. Miljøklagenævnet har vi også. Men så striber den slags skatteankenævn, og hvad ved jeg. Og for dem gælder i almindelighed, der kan selvfølgelig være forskellige ordninger, men i almindelighed gælder det, at der ikke er dette over-underholdelsesforhold mellem ministeren og nævnet. Ministeren og departementet kan ikke udstede tjenestebefalinger, hverken om, i hvert fald ikke om den konkrete sag, men måske nok omkring, altså generelle tjenestebefalinger omkring sagernes behandling og sådan noget. Men der er ikke de sædvanlige adgang til at udstede tjenestebefalinger. Og der må man så sige, at tilsynet i relation til sådan nogle nævn, det er også forholdsvis begrænset. Så der er det også først og fremmest spørgsmål, at departementet må holde sig underrettet om udviklingen. Vi så det for nogle år siden med Miljøklagenævnet. Miljøklagenævnet fik en række nye opgaver, og så fik de ovenikøbet tillagt en række verserende sager, som var strandet i Skov- og Naturstyrelsen. De blev så overført i forbindelse med kommunalreformen. Der blev de overført til Miljøklagenævnet, som straks blev voldsomt overbebyrdet. Det var de her sager omkring landbrug, som stadigvæk plager Miljøklagenævnet. Og der må ministeren jo på en eller anden måde reagere, og det ligger i tilsynsforpligtelsen. Han kan ikke bare vende blinde øje til, når sådan et nævn er ved at sende til. Han vil så gøre noget, og det gjorde ministeren også. Tilføjede nogle ressourcer og indgik nogle aftaler med kommunerne og det ene og det andet. Men noget er man nødt til at gøre. Det ligger i tilsynsforpligtelsen. Men det han ikke kunne have gjort, og det var heller ikke lagt op til, han kunne ikke have gået ind og ændret på de konkrete afgørelser. En af grundene til, at det sandede til i Miljøklagenævnet, det var jo, at de afgørelser, de fik fra kommunerne, synes nævnet var umådeligt dårlige sådan på mange punkter. De var ikke tilstrækkeligt oplyste. Man har ikke brugt lovens bestemmelser, som man skulle. Og så måtte man jævnt hen gennemgå dem alle sammen og sætte røde streger ved dem og sende tilbage igen til kommunerne. Og så fik man jo nok til, når kommunerne så havde behandlet dem en gang til, så fik man igen ind i nævnet. Det er jo ikke just produktivitetsfremmende med den her fremgangsmåde, men det synes man i nævnet var nødvendigt. Og der kunne ministeren jo ikke gå ind og sige til nævnet, det skal I ikke gøre. Vi skal godkende nogle flere afgørelser og sådan noget. Det var udelukket. Det ligger ikke i tilsynsbeføjelsen for ministeren, når vi taler om uafhængige nævn og råd. Så er man nødt til at gøre det andet, med at se på de mere generelle forhold. Altså, hvad kan vi gøre for at afhjælpe problemerne, som de nu er i nævnet? Og han skal holde sig orienteret om, når der opstår problemer. Ja. Et særligt spørgsmål, det er så, hvad er overhovedet formålet med tilsynet? Hvorfor fører man overhovedet tilsyn? Altså, man kan ikke bare afskaffe det. Nu står der ganske vist i grundlovens paragraf 82, så det vil nok kræve en grundlovsændring, men hvad er egentlig formålet med det? Og der plejer man at sondre inden for den jødiske teori mellem to former for tilsyn. Den ene kalder man for legalitetstilsyn, og den anden kalder man for hensigtsmæssighedstilsyn. Legalitetstilsynet, det taler man om der, hvor tilsynets opgave er at påse, at lovgivningen overholdes. Det er sådan set nemt nok. Hensigtsmæssighedstilsynet, det er der, hvor tilsynets opgave også er at sørge for, at de underordnede organer handler på en måde, som den overordnede tilsynsførende myndighed synes er hensigtsmæssig. Altså det er ikke bare et spørgsmål om, at de skal handle lovligt, det skal også handle på en måde, som overordnet set er hensigtsmæssig. Og det var tidligere et meget udbredt, findes stadigvæk, forhold til kommunerne er en meget udbredt måde at føre tilsyn på. I dag er det kommunale tilsyn hovedsageligt et legalitetstilsyn. Der er ikke meget tilbage, i hvert fald ikke direkte, måske nok indirekte, men på andre måder. Altså dermed mener jeg, hvis vi ser på kommunernes forhold, det gamle hensigtsmæssighedstilsyn, hvor man sagde ja og nej, som man nu havde lyst, det findes stort set ikke. Men det, der derimod findes, det er jo sådan kommuneaftaler, hvor man fastsætter nogle økonomiske rammer, som i praksis binder kommunen nok så meget, men på en helt anden måde, end det gamle hensigtsmæssighedstilsyn gjorde. Sondringen mellem legalitetstilsyn og hensigtsmæssighedstilsyn, den har jo især betydning, når vi ser på de kriterier, som tilsynsmyndigheden anvender. Altså når tilsynsmyndigheden skal tage stilling til, vil vi gribe ind her, eller vil vi ikke gribe ind her? Når vi taler om legalitetstilsyn, så må de jo kun anvende kriterier, som har at gøre med, om noget er lovligt eller ikke. mens hvis man anvender, hvis vi taler om hensigtsmæssighedstilsyn, så er andre kriterier jo også saglige. Jeg kan illustrere det med en sag, som jeg selv meget perifert havde med at gøre i min tid i Indenrigsministeriet, som handlede om det, som hedder Amgros, som er en grossistvirksomhed, der blev oprettet af amterne for mange år siden. Men dengang det blev oprettet i slutningen af 80'erne, meningen med det var, at man skulle købe medicin ind til sygehusene, og det skulle man gøre billigere, hvad man gjorde det samlet i det her Amgros. Men det er klart, at der ville være nogle private grossistvirksomheder, som ville miste en vis omsætning, og for en vis politisk betragtning var det måske ikke uden videre hensigtsmæssigt. Eller det var ikke sikkert, det var det, man ønskede, den form for samfundsudvikling. Der var tale med kommunalt fællesskab efter § 60 i styrelsesloven, og det krævede altså godkendelse hos indenrigsministeren, hvis man ville oprette det her. Og ministeren var ikke uden videre tilbøjelig til at godkende det. Det var ikke ulovligt, altså hvis det havde rent legalitetstilsyn, så havde han været tvunget til at sige ja. Der var ikke noget at gøre. Det ville være et ulovligt kriterium at lægge vægt på noget politisk eller noget hensigtsmæssigt. Men § 60-tilsynet, det er et hensigtsmæssighedstilsyn. Og derfor kunne man godt måske inddrage, det var faktisk ikke uden videre ulovligt, at inddrage nogle andre kriterier også. Hvis det er en venstreminister, som det var, kunne man måske godt se på, jamen ønsker jeg denne udvidelse af den offentlige sektor på bekostning af den private sektor? Er det det, som jeg politisk anser for at være den rigtige vej at gå? Han tøvede i hvert fald længe, inden det blev godkendt. Og godkendt blev det vist også kun efter et vist pres fra husets jurister, som var noget betænkelige ved at gå ud og sige til amterne, at det her, det vil vi ikke godkende, uden at kunne påvise en hjemmel til det. Men det illustrerer, håber jeg i hvert fald, sondringen mellem legalitetstilsyn og hensigtsmæssighedstilsyn. Ja, det var sådan lidt en tour de force gennem reglerne om tilsyn. Så vil jeg prøve at sige lidt omkring, i det omfang mine evner strækker til, forholdene inden for folkekirken. Det er jo ikke alting, det har jeg slet ikke mulighed for. Det er ikke alting omkring folkekirken, jeg vil tage op. Altså, det lyder også meget patentøst. Men jeg mener, inden for den ramme, som jeg nu har, som hedder tilsyn og delegation, der er der mange ting, som jeg ikke tager med, men som man måske nok kunne synes, at burde tages med. Sådan noget som tilsyn med menighedsrådene, som jeg nævnte før, vil jeg altså ikke komme ind på, selvom det formentlig i praksis er nok så vigtig del af tilsynsopgaven inden for folkekirken. Men det er altså, det er præstembedet, vi ser på, det er kun dem. Så det begrænser opgavemåden. Jeg vil heller ikke ret meget i hvert fald, komme ind på det her med forholdet mellem kirkeministeriet og præstembederne, altså hvilket omfang skal føre sektortilsynet, som vi også har på det her måde, hvilket omfang pålægger det pligter og rettigheder for kirkeministeriet i forhold til præstembederne. Det er hovedsageligt forhold mellem embederne indbyrdes, jeg vil tale om. Og der kan man måske, jeg ved ikke om det er hensigtsmæssigt, det har jeg været lidt tvivl om, men man kan måske dele det op sådan meget atelogisk sikkert, men juridisk måske, i forskellige former for tilsyn, altså dels noget, man måske kan kalde et administrativt tilsyn, eller et ansættelsesretligt tilsyn, og så noget, man sådan i snæver forstand kan kalde for et gejstligt tilsyn. Jeg ved ikke, om det er en hensigtsmæssig sondring. Det har jeg i hvert fald overvejet, men jeg ved ikke rigtig, om den har hjulpet mig undervejs. Og jeg har så løbet ind i det problem, jeg startede med at nævne før, at vi står med de her meget gamle bestemmelser i danske lov og andre steder omkring biskopers tilsyn, som jeg synes tiden i den grad er løbet fra. I hvert fald, når man sammenligner med, hvad der findes på andre forvaltningsområder, så er det ikke just noget, som er skrevet med henblik på nutidens forhold. Jeg synes også, den forrige oplægsholder var inde på, at udviklingen bare over 25 år har simpelthen ændret både det ene og det andet. Og det her, det var altså ikke 25 år gamle regler, det er meget ældre. Men altså, det er det, vi har arbejdet med. Jeg tror bare, man skal, ligesom når vi taler om grundlovsfortolkning, som også er meget gamle regler, der er man nødt til at lægge en eller anden distance ind i forhold til en mere bogstavtro fortolkning. Vi kan ikke bruge den bogstavtro fortolkning til ret meget. Det bliver meget mere formelt, når vi kalder det for en hjemmelsbestemmelse. Men nu vel. Det første spørgsmål, som rendte mig i hu, det var, når vi taler om det tilsyn, som biskopper og provster udføre eller føre i forhold til præster. Hvor er kompetencen så egentlig? Det er sådan den måde, en jurist nogle gange vil tænke i hvert fald. Hvor stammer den kompetence fra? er det kirkeministeriet, som egentlig har kompetencen, som har delegeret den videre til biskop og provster, eller taler vi en originær kompetence fra biskop og provst? Det synes jeg ikke, man får noget særligt klart svar på. Ombudsmanden har i for 2229 anført, at biskopens tilsyn med en præst må ses i sammenhæng med biskopens beføjelser i forbindelse med sager om disciplinære forhold og sager om afskedigelse af præster. Det er jeg meget enig med ham i. Jeg tror nemlig, man må lægge vægt på den omstændighed, at tilsynet er knyttet til ansættelsesforholdet. Og der kompetencen til at ansætte og afskedige præster, den ligger ikke hos biskoppen, den ligger hos kirkeministeriet. Så er det nærliggende at sige, at det vi står med her, det er et tilsyn, der føres på ministeriets vegne. Og det er her sondringen mellem det, jeg kalder det administrative tilsyn og det geistlige tilsyn, måske kommer ind i billedet, fordi det er måske mere omlagt at sige det her, når vi taler om det administrative tilsyn, end når vi taler om det geistlige tilsyn. Nu ved jeg selvfølgelig godt, at ministeriets kompetence, den er jo ikke uindskrænket i de her sager. Altså, man er jo bundet, hvis der kommer en indstilling fra menighedsrådet, som er blevet til med biskopens indkomst, en indstilling omkring ansættelse, så er man jo videre omfang bundet fra ministeriets side, hvem skal man tage som præst. Og også i visse afskedelsesager, har man ikke uden videre uindskrænket kompetence fra ministeriets side. Men ikke desto mindre, jeg synes ikke, det svækker den her betragtning for alvor, at der er disse begrænsninger. Så altså, jeg synes, det er nærliggende at sige, at det er en kompetence, som man har som provst og som biskop, men man har den på vegne af kirkeministeriet. Det fører sig frem til et andet spørgsmål, som i og sig også er diskutabelt, nemlig, hvor meget er det over underordningsforhold egentlig mellem disse præstembeder? I hvilket omfang kan vi sige, at biskop er overordnet i forhold til provst og præst, og provsten er det i forhold til præsten? Altså, der er ingen tvivl om, at det er det i nogle omstændigheder, men vi står igen på et område, synes jeg i hvert fald, hvor retskilderne ikke just er sprudlende. Dem vi har, de er meget gamle, og jeg synes, man må lægge en vis distance ind til fortolkningen af den. Den sædvanlige opfattelse er vel den, at kirkeministeriets kompetence, for det er altså efter den her opfattelse kirkeministeriet, der har kompetencen, kirkeministeriets kompetence til at udstede tjenestebefalinger, den er snævrere, end hvad der gælder for offentlig myndighed i almindelighed i forhold til underordnede myndigheder. Altså kirkeministeriet kan jo ikke, sådan er opfattelsen ved generelt, kirkeministeriet kan ikke udstede tjenestebefalinger om alt muligt, om hvordan tingene skal tilrettelægges i et pastorat. Det må man sige for udelukket, vel nok med en retssædvane, som er den retskilde, man griber til, når man ikke kan finde andet. Det svarer lidt til, men også kun lidt, til forholdet mellem kommunalbestyrelsen og de stående udvalg under kommunalbestyrelsen, hvor man heller ikke kan antage, at man kan hive alle mulige beføjelser fra udvalgene op til kommunalbestyrelsen, selvom at udvalgene i og for sig handler på kommunalbestyrelsens vegne. Men altså, der er en snævrere mulighed for kirkeministeriet end sædvanligt, meget snævrere end der, vil jeg tro, til at give tjenestebefalinger til præsterne om, hvordan de skal udføre deres arbejde. De har en betydelig grad af autonomi, kan man også sige, til selv at tilrettelægge deres arbejde. Og det får selvfølgelig betydning for, når vi så taler om over-underordningsforhold, fordi et over-underordningsforhold, det er jo bestemt ved, i hvilket omfang kan man udstede tjenestebefalinger. Kan man ikke det, så er der ikke meget tilbage af dette over-underordningsforhold. Der er selvfølgelig noget, altså det er ikke fordi, at kirkeministeriet ingenting kan. De kan udstede generelle regler, det ligger jo også i, altså det element, når vi taler om over-underordningsforhold, det er adgang til at udstede generelle regler, og det kan ministeriet, det er der ingen tvivl om. De kan også indgå aftaler, altså tjenestemandslovens paragraf 45 giver jo hjemmel til, at kirkeministeriet kan indgå aftaler med centralorganisationerne, og disse aftaler vil jo jævnt hen indeholde bindende regler for præsterne. Så det er mange eksempler, men jeg falder over cirkulære fra 1987 som præsters fridag, hvor der står noget i retning af, at det er biskoppen, der fastlægger præsternes fridag. Det er jo blevet til ved en aftale mellem centralorganisationerne og kirkeministeriet i henhold til tjenestemandslovens paragraf 45. Så deri ligger der også i en eller anden forstand et over-underordningsforhold. Men altså, bortset begrænset vil jeg mene, at kirkeministeriets adgang til udstedte tjenestebefalinger er, så længe vi ikke taler om de ulovlige forhold, det er jo ikke, præcis ikke dem, der er særligt relevante, så skulle man jo tro, at biskoppens tilsyn med præsterne, den er tilsvarende meget begrænset. Altså hvis biskoppens adgang til at handle, hvis den er delegeret fra kirkeministeriet, så måtte hans tilsyn med præsterne jo tilsvarende også være meget begrænset. Men endnu en gang, så spiller Roskilde mig jo gud, fordi sådan forholder det sig på ingen måde. Jeg har i hvert fald indtryk af, at man ikke på den måde holder sig tilbage fra biskoppernes side til kun at påse de forhold, som kirkeministeriet ville kunne gribe ind over for. Det er vist langt fra tilfældet. Så kan man så sige, at det er min første betragtning, der er forkert. Det er muligvis også, men jeg synes nu, der var meget, der talte for den. Som sagt, mit kendskab til området er ikke særlig stort, men jeg har dog hos ombudsmanden haft nogle af disse, som regel meget ulyksalige afskedelsessager, hvor man jo kan se, at biskopperne blander sig i stort og småt. Nu har de jo nok været atypiske sager, forestiller jeg mig. Altså det er forhåbentlig ikke det almindelige, det billede, man ser der. Men de blander sig stort og småt i de der sager, som jeg har set i hvert fald. Og meget ofte er det jo forhold, som man ikke på nogen måde kan tale om ulovligheder. Det er ikke det, der er emnet for det her tilsyn, som biskopperne fører. Det er helt andre ting. Jeg har ikke indtryk af, at man gør det med særlig stor begejstring, når man sådan fra biskoppens side går ind og på den måde detaljregulerer, som man af og til ser. De gør det formentlig, fordi de bliver trukket ind i en konflikt, som har været mellem præsten og andre. Altså, det jeg har set, det er sådan, at præsten i forhold til nogle kolleger måske, eller præsten i forhold til menighedsrådet, eller præsten i forhold til nogle af de andre ansatte, hvor der har været forskellige gnidninger, som nogle gange udvikler sig på en meget uheldig måde af interviewen. Og der føler præsten, hvor der føler biskoppen sig foranlediget eller tvunget til at gå ind og på en eller anden måde at løse det her problem. Og det gør han så for eksempel ved at udstede pålæg, om nu skal du gøre sådan og sådan. Og det er som led i tilsynsvirksomheden. Jeg går ud fra, at det lykkes i ganske mange tilfælde, det må man da håbe, men de få tilfælde, som jeg har set hos ombudsmanden, det er altså de få tilfælde, hvor det ikke er lykkedes, hvor det bare eskalerer i stedet for. Og det skal man selvfølgelig have i baghovedet, når man ligesom bruger dem som udgangspunkt, men med det nogle gange det udgangspunkt, jeg har, det er de der forholdsvis atypiske sager. Og så kunne man jo sige, hvad er egentlig biskoppens rigtige grundlag for at udstede de her pålæg, som biskoppen kommer med i de her sammenhænge? Har biskoppen overhovedet en sådan rigtig adgang til at udstede pålæg? Hvis man antager, at det er delegeret fra kirkeministeriet, så er det jo meget tvivlsomt, fordi det var langt ud over, hvad kirkeministeriet kunne regulere selv. Men altså nogle gange må man så sige, at pålæggene de har et indhold, som er lidt specielt. Altså for eksempel, jeg har da set eksempler på, at en biskop, der pålægger en sognepræst, at virke for, at der kan opstå gode og tillidsfulde samarbejdsrelationer, eller at pålægge om at omgås andre mennesker med respekt, og på en sådan måde, at de ikke føler sig forulempet. Og det er jo smukt og godt, men det er jo ikke just noget særligt præcist pålæg. Altså for de fleste forvaltningsmyndigheder, der udsteder et pålæg, som er så diffust, der vil man jo overveje, at det overhovedet er rigtigt gyldigt til pålæg. Altså det kræver jo dog, at det har et indhold, som er nogenlunde præcist, hvis man skal tale om pålæg. I forbindelse med et helt andet retsområde, lokalplaner, der ser man jo nogle gange, at naturklagenævnet ophæver lokalplaner, hvis indholdet er for diffust. For de siger, at en lokalplan, hvis den skal have retsvirkning, så skal den altså have nogenlunde faste konturer. Og det samme betragtning kunne man jo overføre til det her måde at sige, at hvis pålægget bliver alt for diffust, så har det meget muligt slet ikke nogen retsvirkning overhovedet. Det var da for en jurist en nærliggende betragtning. Og det fører sig til en vis beroligelse, hvis pålægget slet ikke har nogen retsgyldig virkning, så er problemet med, om biskoppen har lov til at udstede den, det er jo sådan set mindre. Det er selvfølgelig meget provokerende sagt, men altså, det var da en tanke, der meldte sig i hvert fald. Der er nogen, der vil henvise til ledelsesretten i denne forbindelse. Nogen vil sige, jamen det er ledelsesretten, vi ser, der giver sig udslag her, men det synes jeg i og for sig ikke løser problemet særlig meget. Jeg kan se kirkeministeriet, nogle af de ting, jeg har læst, der skulle forberede mig til det her, de henviser hjem hen til ledelsesretten. Jeg tror også noget af det, som du læste op tidligere, der var også en henvisning til ledelsesretten. Men ledelsesretten er jo ikke sådan et tryllebegreb, man bare kan hæve op af tasken, når man i øvrigt savner retskilder. Ledelsesretten, det er noget, vi bruger i arbejdsretlig sammenhæng. Det er knyttet til arbejdsgiverbegrebet. Det er arbejdsgiveren, der har retten til at lede og fordele arbejdet. Det forudsætter jo altså, at man er arbejdsgiver, for at man kan tale om ledelsesret. Når biskoppen hverken ansætter eller afskediger. Og når vi taler om to selvstændige myndigheder, det gør vi jo her. Altså biskoppen er jo ikke den samme myndighed som præsten. Det er to forskellige myndigheder i forretningsretlig sammenhæng. så er det efter min opfattelse noget anstrengt at tale om en ledelsesret. Det er ikke det første, jeg vil tænke på i hvert fald. Jeg synes ikke, man kan redde det ved at henvise ledelsesretten. Det er jeg i hvert fald noget skeptisk overfor. Men man kan også anskue det fra en anden synsvinkel. Det var sådan min næste tanke. Hvis man skal prøve at på en eller anden måde at rehabilitere det, der faktisk sker. Altså, jeg vil godt sige, at jeg siger det jo meget hårdt og sikkert også meget provokerende, men det er altså ligesom for at klargøre de rigtige figurer, som jeg sådan har overvejet, hvordan passer de egentlig ind på det her, på det her særlige område. Det er jo sådan, efter tjenestemandslovens paragraf 28, der kan kirkeministeren diskretionelt afskede en præst. Det er så fast antaget i ombudsmandspraksis og domstolens praksis, at det kan man ikke bare gøre. Der er nogle betingelser, der skal være opfyldt. Der, hvor vi nogle gange ser, at den bestemmelse bliver bragt til anvendelse, det er de tilfælde, som jeg nævnte før, med samarbejdsvanskeligheder. Altså, hvor præsten kommer ud i nogle samarbejdsvanskeligheder, som man ikke kan se nogen ende på, og om til sidst ikke ser nogen anden løsning at sige, så må vi foretage en afskedelse. Der bruger vi, eller der bruger man fra ministeriets side, paragraf 28 i tjenestemandsloven. Men som sagt, der er nogle betingelser, der skal være opfyldt. Og jeg vil ikke nævne dem alle sammen, fordi det er trods alt ikke ansættelsesret det her, men en af de betingelser, der skal være opfyldt, det er, at arbejdsgiveren skal have udfoldet bestræbelser på at løse samarbejdsproblemerne med mindre vidtgående skridt end en afskedelse. Det vil sige, at afskedelse er ikke det første, man skrider til, det er det sidste, man skrider til i de her sager. Man skal have gjort forsøg på at løse problemet på anden måde. Hvis ikke man har gjort det, så vil domstolen og i hvert fald ombudsmanden sige, at det går ikke. Man er nødt til at forsøge at løse problemet på en anden måde. Det kalder man med en juridisk terminologi for proportionalitetsprincippet, at man skal altså forsøge med det mindst mulige indgribende skridt først. I den sag, som hedder FOP 2007-194, som angik afskedelse af en præst, der måtte ombudsmanden lægge til grund, at det var forsøgt at løse konflikten, for der var sådan en konflikt, som vi taler om her, mindre vidtgående skridt end afskedelse. Og i den forbindelse henviste ombudsmanden netop til de pålæg, som biskoppen to gange havde givet sognepræsten om at prøve at skabe gode samarbejdsvanskeligheder. Altså det, dem, jeg nævnte før med den relativt diffuse ordlyd. Et af dem, det angik den her sag, hvor altså biskoppen, jeg tror, det var to gange med 10 års mellemrum, siger det samme. Nu skal du altså prøve at skabe nogle bedre samarbejdsforhold. Og han tager utallige møder og har masser af korrespondance med den pågældende præst. Og til sidst så fornemmer man, så giver biskoppen op og siger, at der er ikke andet at gøre nu, end at skride til en afskedelse. Men det er tydeligt dokumenteret, at man har faktisk forsøgt noget andet først. Blandt andet ved de her pålæg med det her vage indhold, jeg nævnte før. Der må man jo sige, at det kan jo ikke nytte noget, at man siger til biskopperne, at de må, og til kirkeministeriet, at de må ikke foretage afskedelse, uden at have forsøgt noget med noget indre først. Hvis de så samtidig ikke vil komme nogen pålæg, som på en eller anden måde kan forsøge at løse problemet. I den sammenhæng i hvert fald, der er pålæggene nødvendige. De er en nødvendig forudsætning for, at man kan komme videre i sagen. Så i det perspektiv, så kan man næppe indvende noget mod, at en biskop, som led i det her ansættelsesretlige tilsyn, eller hvad man nu kan kalde dem, er en udsteder påbud til en sognepræst med det her indhold. Det har jeg vanskelig ved at se. Men så ser man nogle gange nogle tilkendegivelser, eller hvad man vil kalde det, som ikke har det her sigte, og hvor problemet så rejser sig igen. Er der overhovedet hjemmel til det, vil forvaltningsjuristen spørge, har man lov til det her som biskop? I sagen, som er gengivet i FOP 2002-224, der gav biskoppen en indskærpelse over for en provst om brug af provsteembedets mailsystem. Og så udviklede sig en korrespondance mellem biskoppen og provsten, hvor biskoppens tilkendegivelse udviklede sig sådan i betænkelig grad til en kritik af provsten, fordi at hendes mand deltog i en offentlig debat på en måde, som biskoppen ikke brød sig særlig meget om. Og det handler om et teologisk emne, som jeg ikke vil nu med at blande sig i. Men ombudsmandens udtalelse af sagen var, at den kritik fra biskoppens side, den var uberettiget. Han burde ikke være kommet med den. Men man kan jo også, synes jeg, og det er også min egen opfattelse, vi her taler om, man kan også spørge om den oprindelige indskærpelse, om den var lovlig. Og så dette med, at man starter med at sige, at nu skal du altså huske, med hensyn til mailsystemet, der gælder sådan og sådan. Fordi det var altså en eller anden form for pålæg. Det handlede om, at provstens mand havde en korrespondance med redaktøren for et stiftsblad, han skulle bringe en artikel som denne mand har skrevet. Og det brugte man så altså mailsystemet til at korrespondere om. Og det var det, som biskoppen tog anstød af. Der synes jeg, det er meget anstrengt at sige, at det er et legalitetstilsyn. Var det ulovligt, det der foregik? Det er meget svært at sige. Hvilken lov er det givet for, når man overtrådt? Og det var heller ikke noget, der skulle forebygge samarbejdsvanskeligheder, for det var der ikke antydning af på nogen måde. Så hvad var egentlig baggrunden? Hvad var det hjemmelsmæssige grundlag for et sådan problem? Det synes jeg godt, man kan diskutere. Nå. Som sagt, så vil tilsynet knyttes til, efter min opfattelse, knyttes til kompetencen til at foretage ansættelse og afskedelse. Når vi taler om afskedelse, så sondrer man traditionelt mellem to former for afskedelse. Vi taler om det diskretionære, paragraf 28 i tjenestemandsloven, som jeg nævnte før. Også paragraf 43 i tjenestemandsloven, det man kalder skilsmissebestemmelsen. Og den anden, det er jo så den disciplinære afskedelse, det er paragraf 24. Det er der, hvor man går ind og bruger afskedelse som en straf, en disciplinær sanktion overfor en tjenestemand, som har forset sig overfor sine tjenesteforpligtelser. Den der sondring, hvis jeg skal være en lille smule spydig, den har af og til givet vanskeligheder for kirkeministeriet. Man ser af og til, at de ikke helt anvender den stringent. Det gamle sag med venepræsten, det hedder UFR 1991-1973, er et eksempel på det, hvor man brugte en disciplinær sanktion, hvor man burde have brugt en diskretionær. Men også en nyere sag, den der hedder FOP 2005-258, som handler om en præst, der blev frataget sin begravelsesmyndighed. Og der synes jeg, at det var meget tydeligt, at man ikke foretog en tilstrækkelig omhyggelig sondring mellem de to former for indgreb. Det var ikke en afskedelse, men indgreb over for en præst. Men omkring det tilsyn, der knytter sig til disciplinær afskedelse, der vil jeg sige, der vil jeg så ikke sige særlig meget, det er jo noget, der falder inden for tjenestemandslovens almindelige system. Altså, det følger jo fuldstændig kapitel 4 i tjenestemandsloven, de regler, der findes der. Fordi her har vi jo for en gang skyld, altså et forholdsvis velbeskrevet retssystem, som der ikke er så mange problemer i og for sig. Det er meget detaljeret, og det er i og for sig, hvis man sætter sig ind i det, ikke så svært at anvende. Så der er i og for sig ikke så meget at sige om det. Det man ser nogle gange er i praksis, at præsten giver et pålæg, at biskoppen giver et pålæg til præsten, og det sidder præsten så overhører, og det giver så anledning til en disciplinær sanktion. Det behøver ikke være en afskedelse, det kan være noget mindre. Altså det er en sag, der hedder UFR 98-894H. Ham, der brugte tjenestemands præstedragten uden for tjenesten, altså til en demonstration. Det var jo et tilfælde, hvor man har givet et pålæg fra biskoppens side til præsten om, at det måtte han altså ikke. Så gør han det bare alligevel. Og så giver kirkeministeriet ham en sanktion. Det var ikke en afskedelse, men det var en irettesættelse, tror jeg nok. Og det var så det, som retssagen handlede om, hvorvidt denne irettesættelse var lovmedholdelig eller ej, og det var den jo, sagde både landsret og højesteret. De mere sager, de vil meget ofte starte med sådan nogle rent foreløbige beslutninger, hvor man starter med at sige, for at finde ud af, hvad der er op og ned, så må man lige undersøge sagen. Det vil ofte i det her system være biskoppens opgave, og biskoppen kan også træffe foreløbige beslutninger, og det er navnlig beslutninger omkring tjenestefritagelse, som biskoppen kan anvende i de her sager. Men det er så vigtigt, at man lader det blive på det niveau, at det er rent foreløbige beslutninger. Ombudsmanden havde en sag for nogle år siden, som ikke er offentliggjort, tror jeg, hvor man kritiserede en biskop, som havde anvendt tjenestefritagelse, men på en måde, som ikke var forudset. Den pågældende præst havde efter biskoppens opfattelse klart forset sig mod tjenestereglerne. Problemet var bare, at han var tæt på pensionsalderen. Han skulle gå af om nogle måneder, så man kunne simpelthen ikke af tidsmæssige grunde kunne man ikke nå at gennemføre en tjenestemandssag. Fordi enhver ved jo, at en tjenestemandssag, det gør man ikke i løbet af 14 dage eller en måned. Det vil som regel tage meget længere tid. Så det kan man ikke nå, det var biskoppens resonemang, det kan man ikke nå inden for den her relativt korte periode. Hvad gør vi så? Jamen, vi fritager ham bare fra tjeneste, indtil han skal pensioneres. Men det kan man ikke, fordi tjenestefritagelse, det er en rent foreløbig beslutning, som skal aflyses af noget andet. Og her var det helt tydeligt, det har man ikke forestillet sig, at den skal aflyses af noget som helst andet, end at han gik af. Man så det samme i den sag, som hedder, nu har jeg ikke skrevet ned, men der var en sag fra 2005, jeg tror den hedder UFR 2005-1089, som handlede om en skoleinspektør i Roskilde Kommune, som også synes man havde forset sig. Der var problemet det samme, han var tjenestemand, og han var også tæt på pensionsalderen, og der gjorde man fra byrådets side det samme, man suspenderede, og ikke suspenderede, man tidsfritog ham, Og så gjorde man ikke mere, fordi man kunne godt se, det indså man i hvert fald undervejs, vi kan simpelthen ikke nå at gennemføre en tjenestemandssag. Hvad gør vi så? Vi lader bare den der tjenestebetalelse fortsætte, indtil han går ind, ja, indtil han er på pension. Igen, det kunne man ikke, hvis landsret sagde, at han havde krav på en godtgørelse på 15.000 kroner i den anledning, den pågældende tjenestemand. Så det kan man altså ikke, hverken som biskop eller som byråd, anvende sådan nogle rent forløbige beslutninger som den endelige beslutning i sagen. Ja, så vil jeg sige en lille smule, men det bliver nok ikke så meget omkring, det jeg kalder det gejstlige tilsyn. Som sagt er lidt i tvivl, om man overhovedet, altså giver det, fører det nogle steder hen, kan man bruge til noget af denne opdeling mellem det gejstlige og det administrative tilsyn. Jeg ved det ikke rigtigt. Jeg taler om grundlaget for tilsynet. Det er der, hvor jeg er mest i tvivl. Altså, hvem er det egentlig, der har kompetencen til at føre tilsyn? Den originære kompetence, det vil jo sådan være det første spørgsmål, man stiller sig. Er det kirkeministeriet, der har det? Eller er det biskoppen, der har en originær kompetence? Der er jo ikke noget svar. Der er ikke noget klart svar, hvis man kigger på retskilderne. Og det er et spørgsmål, der kører så meget til diskussionen, så vidt jeg kan stemme i hvert fald, der har været omkring kirkens indre anliggender. I hvilket omfang har kirken nogle indre anliggender, der er unddraget fra kirkeministeriets kompetence? Det knytter sig noget til det her spørgsmål omkring, i hvilket omfang er det så sådan, at biskoppen har en originær kompetence. Det er ikke noget, jeg har lyst til at tage op, eller tænkt mig at tage op her. Jeg vil dog nævne det, som Preben Espersen har skrevet på et tidspunkt omkring, at hvis der bliver givet påbud, som led i det her gejstlige tilsyn, så kan man klage over det til kirkeministeriet. I og for sig lidt ejendommeligt. Det må i hvert fald forudsætte, at kompetencen, originær kompetence, ligger i kirkeministeriet. Fordi hvor skulle hjemlen ellers være henne? Det kan kun ligge i et delegationsforhold, altså at ministeriet har delegeret det til biskoppen af føretilsynet, og dermed følger også en ulovbestemt rekursadgang. Det må være sådan, han tænker. Og det er så altså ikke sikker på, at han har ret i det her med, at den originære kompetence ligger hos kirkeministeriet. Og det så forekommer der også en uindtægtsmæssig løsning, at man skulle sidde i kirkeministeriet og tage stilling. Det kan godt være, at det nogle gange ikke er det store problem, men at man skal sidde der uden den teologiske fagkundskab og tage stilling til spørgsmål, som meget let kommer ind på det teologiske område. Det forekommer ikke at være nogen særlig god løsning. Så vidt jeg ved, så vil kirkeministeriet normalt gøre det, når de kommer ud i sådan nogle sager, så vil de kommentere for det ved at indhente teologiske udtalelser, typisk for den pågældende biskop. Men det kan jo ikke nytte noget i den her sag, hvor man altså har klaget over den pågældende biskop. Der må det være udelukket så at bede biskoppen om at komme med en udtalelse. Det giver jo ingen mening i hvert fald. Så kan man spørge de andre biskopper, men det forekommer også være en uhensigtsmæssig løsning. Så jeg er noget skeptisk over for det. Det minder mig lidt om dengang jeg selv sad, var som grøn fuldmægtig i Indenrigsministeriets første sundhedskontor, lidt langt tilbage, så det var dengang, man ikke på sundhedsområdet havde nogen patientklageordning. Den ordning, man havde, det var den, hvis man som patient var utilfreds med sin læge eller en anden behandler, så kunne man klage til Sundhedsstyrelsen, og hvis man så var utilfreds med den afgørelse, Sundhedsstyrelsen traf, så kunne man klage til Indenrigsministeriet. Men Indenrigsministeriet havde ingen lægefaglige kompetencer overhovedet, og da som regel var de lægefaglige problemer, der var essensen i klagen, så blev det sådan lidt, i mine øjne, en narresut, det som vi gjorde i Indenrigsministeriet, at vi sad og behandlede disse klager, for vi havde reelt kompetencen til dem. Og den blev heldigvis afskaffet, den ordning, da man indførte patientklagenævnet i 1992. Og det forekommer man lidt, at man løber den samme risiko, hvis man følger Espersens opfattelse om, at der er den klageadgang til kirkeministeriet. Ja. Jeg tror, min tid er ved at løbe ud. Jeg vil så lige benytte lejligheden til også at sige lidt omkring, hvordan udøver man tilsynet. Og der må man jo sige, at som jeg også sagde indledningsvis, der gælder altså de helt almindelige og i mine øjne banale forvaltningsretlige regler. Det er dem, man følger, når man som biskop eller prov skal udøve sit tilsyn. Man er ikke frigjort eller fritaget for at følge sådan nogle regler. Det er altså de almindelige retsgrundsætninger om saglige forvaltninger, om lighedsgrundsætningen. Det er de almindelige processuelle regler, vi finder omkring kontradiktion og begrundelse og klagevejledning, hvis der er en sådan mulighed. Alle de her aktindsigt, alt sådan noget helt sædvanligt forvaltningsret, det gælder også i det her forhold. Og vi har da set enkelte sager, synes jeg, hvor man godt kan blive i tvivl om, hvorvidt man virkelig er opmærksom på det. der var en sag, det var så ikke på tilsyn, det handlede omkring noget med sognebåndsløsning, hvor biskoppen, hvor præsten nægter modtagelse af den sognebåndsløser, og det bliver så klaget over til biskoppen, og præsten begrunder det med, at arbejdsbyrden er så stor, og henviser til nogle mails, som den pågældende har sendt, så skulle man jo tro, at når nu biskoppen er klageinstans, så vil han også sørge for at se de mails. Altså, kan de overhovedet danne grundlag for den afgørelse, der er truffet? Men nej, det gør biskoppen ikke. Han træffer afgørelse uden at se de pågældende mails, som ellers er hovedbegrundelsen for afslaget. Det vil sige, han har jo, som jeg kan se, overtrådt officialprincippet, som siger, at man skal undersøge sagen ordentligt, inden man træffer en afgørelse. Så viser det sig i den sag, at præsten har skulle hjælpe mig slettet en del af mailsene. Det er jo meget nemt at gøre. Det vil sige, at muligheden for at efterprøve, om det overhovedet er rigtigt eller ej, den er jo meget ringe. Ombudsmanden prøver at rette op på det ved at bede klageren om indsendte, men det viser sig også at løbe ind i tekniske vanskeligheder. Og præsten, eller biskoppen, han gør hjælp med det, at han så forsvarer, at præsten har slettet mailsen og siger, jamen det er da helt almindeligt sådan ting. Og det strider man. Man kan jo ikke i en klagesag, der løber, der kan man ikke slette bevismateriale. Det er jo, det undrer mig lidt, at biskoppen er så følgeagtig næsten over for pressen. Der var også begrundelsesfejl i den. Altså, de mindelige regler, paragraf 22, paragraf 24 forretningsloven omkring begrundelse, havde man ikke fulgt. Og der var også kontradiktionsfejl. Altså, adgang til partshøringen, hvor man havde man heller ikke overholdt. Og det forklarer biskoppen så med henvisning til paragraf 19, stykke 2, nummer 1 i forretningsloven, som handler om det, der kaldes autentiske oplysninger. Det er autentiske oplysninger for en juridisk forstand. Det er oplysninger, som man ikke på nogen måde kan betvivle, altså som er hævet over enhver tvivl. Ikke nødvendigvis en guddommelig sandhed, men det var altså en sandhed, som ikke på nogen måde kan anfægtes. Men der kan man jo ikke sige, at det vi taler om her, det var sådan noget med mailkorrespondancens omfang. Det er jo ikke oplysninger, der har den karakter. På ingen måde. Og der igen undrer mig, hvilken juridisk bistand havde biskoppen fået, inden han sagde, at den bestemmelse kunne bruges i den her sammenhæng. Så i og for sig, det er altså min mening, vi taler om nu, i og for sig så stod biskoppen til en ordentlig kritik fra ombudsmandens side, men han slap, fordi ombudsmanden må også nogle gange prioritere sine ressourcer, og vi mener så, at... Nu er det ikke for at hænge nogen biskop ud. Det er bare for at sige, at man bliver, når man som jeg er tvunget til at gennemgå sådan nogle ting her, så kan man godt få det indtryk, at det ikke altid er sådan noget, der ligger for os i bevidstheden, det skal det måske heller ikke være. Det påstår jeg ikke, det skal. Men det skal dog et eller andet sted med, når man behandler de her sager. At der er altså nogle spilleregler, de er der ikke bare for sjov, de er der for at blive overholdt. Og hvis ikke man gør det, så risikerer man kritik for det. Jeg vil også nævne, men bare meget kort nævne, at vi har en persondatalov, som handler om anvendelse af personoplysninger. Og de her sager, de er jo fyldt med personoplysninger. Der er stort set ikke andet i dem. Og persondataloven stiller jo masser af krav til, hvordan man behandler de her oplysninger. Jeg har ikke indtryk af, at det er noget, man skænker særlig meget opmærksomhed. Så det kunne måske, jeg vil ikke sige, at det kan være emne for seminar, men man kunne sagtens skrive en artikel alene om det emne, hvordan bruger vi persondataloven i sammenhæng med de her sager. Nå, nu har jeg vist også brugt min tid. Og jeg er slet ikke kommet til et andet emne, som handler om delegation. Og det vil jeg ikke sige så meget om heller i og for sig. Hørte jeg godt, at det kan give anledning til vanskeligheder. Delegation er i forvaltningsretten jo en helt sædvanlig figur. Det er der, hvor en myndighed overlader til nogle andre at udøve en kompetence, som myndigheden har selv. Den kan man altid tage tilbage igen. Man kan altid sige, at nu vil jeg selv udøve den her kompetence. Og man skal føre tilsyn med den, der har fået bemyndigelsen, hvis man foretager en sådan form for delegation. Og der er den rekursadgang, som jeg var inde på før, hvis man foretager en sådan delegation. Men det er en fuldstændig normal figur, og der er i og for sig ikke noget urovækkende ved, at man også i en kirkelig sammenhæng taler om delegation. Vi sondrer normalt mellem intern delegation og ekstern delegation. Intern delegation, det er inden for myndighedens rammer. Det er der, hvor kommunalbestyrelsen delegerer til den kommunale forvaltning at tage sig af sager, hvor man gør en meget vidt omfang. Ekstern delegation, det er mellem myndigheder fra den højrestående myndighed i hierarki til den laverestående myndighed. Fuldstændig sædvanligt og almindeligt i statsforvaltningen. Men igen melder spørgsmålet om hjemmelser. Har man hjemmel til at foretage delegation? Og der er, og skal man have hjemmel, kan man gøre det uden hjemmel. Og det korte svar på det spørgsmål er, når vi taler om den eksterne delegation, altså mellem myndigheder, at det kræver ikke hjemmel, hvis vi taler om delegation fra en overordnet myndighed til en underordnet myndighed. Altså fra Fødevareministeriet til Fødevarestyrelsen, det kræver ingen delegation, hvor ingen hjemmel. Men hvis vi taler om det modsatte, altså opad i hierarkiet, eller sidelæns til en sideordnet myndighed, fra den ene styrelse til den anden, fra det ene departement til det andet, det kræver særskilt lovgivning. Eller hvis vi taler om delegation til uafhængige organer, uafhængige nævn osv., eller delegation fra statsmyndigheder til kommunale myndigheder, det kræver alt sammen udtrykkelig lovgivning. Og hvis man så vender sig mod Folkekirken og siger, jamen hvad så med delegation til Folkekirken, der lever ind i det samme problem som før. Jamen er der et sådan overundordnelsesforhold, som er forudsætningen for, at man kan foretage en delegation uden hjemmel. Og det, altså før nåede jeg i hvert fald ikke frem til noget særligt klart svar på det spørgsmål. Der er ikke et sædvanligt, det er i hvert fald helt sikkert, men der er ingen tvivl om på mange områder, ikke det stående områder, der er der måske nok, enten lovhjemmel eller på sædvanlig grundlag, men at tale med almindeligt overundordnelsesforhold, det er måske lidt mere problematisk. Så det vil være betænkeligt, synes jeg, at tale om en fri delegationsadgang. Altså, hvis vi taler om intern delegation, kommunalbestyrelse til kommunalforvaltning, der er fri delegationsadgang. Det kan man nok ikke uden videre tale om her. Men omvendt er der ingen tvivl om, at der kan finde sted, det kan finde sted i det omfang, vi kan påvise, at her har vi en sagsområde at gøre, hvor der er en sådan overundordnelsesforhold mellem for eksempel biskop og provst. Så kan man sige, nærmest spydigt måske, at den her betænkelighed, den opvejes ved, at det igen er ikke særlig klart, hvor går egentlig grænsen mellem de forskellige myndigheders beføjelser. Altså, tilsynsopgaven, som vi var inde på før, i hvilket omfang kan biskoppen delegere sin tilsynsopgave til provsten. Det forudsætter, at man først kan adskille den enes tilsynsopgave fra den anden, at sige, det her det er biskoppens område, det her det er provstens, og de to kan ikke blande sammen. Men nu er vi inde på et område, jeg ikke ved meget om, så det er muligt at tage fejl, men jeg kan ikke umiddelbart i hvert fald læse mig til, at det her det er biskoppens, og det her det er provstens, og biskoppens, det kan så delegeres. Jeg har indtryk af, at det i nogen grad går over hinanden. Altså, der er mange funktioner, der kan varetages både af den ene og den anden, uden man kan sige, at den ene har kompetencer, og den anden har fået delegeret. Der er ikke nogen provst, har jeg indtryk af, som ikke også har tilsynsopgaver. Det ligger i stillingen, så jeg kan forstå. Så det gør det noget anstrengt at sige, at så er det delegeret fra biskoppen til provsten. Det må i et eller andet omfang ligge som en originær kompetence. Det er i hvert fald nærliggende tanken. Og hvis det tilfælde, så bliver de der betænkeligheder ved en delegation, de bliver altså i nogen grad afbøjet, fordi så er der virkelig ikke tale om delegation. Der er tale om det, som blev nævnt tidligere, nemlig samarbejde mellem forskellige myndigheder, der har en mere og mindre fælles kompetence. Så er problemet måske ikke så stort. Så kan man diskutere, at der er nogle tilsynsopgaver, som man kan forestille sig ikke kan delegeres. Det måtte måske være på det gejstlige tilsyn, hvor man siger, at det kan ikke delegeres fra biskoppen. Han kan ikke bare overlade det hele til provsten og så håbe på, at det går. Han er nødt til selv at udøve tilsyn i et eller andet omfang. Og det ved jeg ikke rigtigt. Det er måske også en kunstig problemstilling, men det stod mig i hvert fald, da man, der findes jo en lov omkring fritagelse af biskopper for at føre tilsyn med en menighed og med menighedens præster. Og der har man jo, der virker det i hvert fald, når man læser loven og forberedelser, som om, at der forestiller man sig, at det tilsyn, det udøves biskoppen alene. Man har altså ikke overvejet det muligheden af, at en del af opgaven virkelig påvirker provsten. Der er ikke en tilsvarende lov for provster, men de kan blive fritaget. Det er jo kun biskopperne. Det må jo næsten forudsætte, at det så også kun er biskopperne, der har opgaven. Fordi de samvittighedskvalere, hvad nu er, der ligger bag biskoppens betænkelighed, de må vel i samme omfang kunne gøre skældende for en provst. Så det er nærliggende. Med den retskilde at forestille sig, jamen så er der et område, hvor det kun er biskoppen, der kan udføre tilsynet. Og det er så altså det tilsyn, som ligger i den her særlige lov. Og det er jo det, som er, skal jeg se, kan finde det et eller andet sted, det er paragraf 1, stykke 2. Det er tilsyn med prædikeembedet, sakramenternes forvaltning og sjælesorgen i det hele. Det er ordlyden i paragraf 1, stykke 2. Men altså, igen, man skal nok være lidt varsom med at drage alt for håndfaste konklusioner. På grund af sådan, og det er jo sådan, nærmest en modsætningsslutning, vi taler om her. Men der er måske grundlag for at tale om et vist enområde for biskoppens side. Det betyder ikke, at han ikke kan delegere det, men det betyder bare, at det er i hvert fald også hans område. Fordi Man kan også sige, hvorfor, hvis biskoppen har disse samvittighedskvaler, kan han så ikke bare delegere det til provsten og føre tilsynet, så slipper han selv for det. Men der er jo det med delegationen, at det foregår stadig på biskoppens ansvar. Så det er derfor, man ikke har valgt den løsning i hvert fald. Nå, nu vil jeg slutte her. Bare starte med at fremhæve det, som jeg også sagde allerførst, at det har slået mig, hvor dårligt den folkekirkelige struktur egentlig passer til de almindelige forvaltningsretlige regler. Og måske har jeg gjort overgreb på folkekirkens struktur, når jeg sådan prøver at presse de almindelige forvaltningsretlige regler ned over den, for det er den måske stadig ikke egnet til. Og så kan man sige, jamen, hvad skal vi så gøre ved det? Den ene løsning er selvfølgelig at lave om på strukturen, men det er jo sin sag, det har man prøvet før, uden det store held. Og den anden løsning er måske så at acceptere, at disse forvaltningsretlige regler i mindre grad, end man ellers ville tro, må vige for sådan retssædvaner på det her specielle retsområde, og må altså acceptere, at der gælder nogle lidt andre spilleregler. Det er muligvis også konklusionen.